Știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Lumea religioasă azi. Cel care va comenta știrile acestei ediții este pastorul Marius Necula. Bine ați revenit la Lumea religioasă!
Bun găsit!
Astăzi, când vom încerca cumva să analizăm o declarație a Papei Francis că lumea strigă libertate, dar este cu mult mai înrobită, și dacă punem această declarație a lui în fața declarației, să zicem, de aparent război, așa este intitulată o știre publicată de Mediafax, declarație de război, două puncte, vor fi consecințe, amenințarea Rusiei după atacul Statelor Unite ale Americii și al aliaților în Siria, Moscova ia în calcul furnizarea de sisteme antiaeriene. Sunt niște știri pe care, dacă le așezi în legătură unele cu altele și mai citești și textul din 1 Tesaloniceni din Biblie, din capitolul 5, versetul 3, când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei. Iată că e numai firesc ca aceste subiecte, care aparent sunt pe zona politică, să fie abordate și într-un context religios. Este forțat? Nu este forțat? Ne hazardăm? Cum gândiți?
Sunt domenii diferite, sunt declarații în contexte diferite, iar conexiunile se petrec la nivelul minții cititorului. Nu ar trebui să așezăm lucrurile și nici nu ar trebui să ne grăbim, să tragem concluzii făcând colaje din diverse imagini, și aceasta să o numim noi a fi realitatea. Declarația Papei vine în contextul în care a ținut pur și simplu o predică vineri pe 13 aprilie și în contextul respectiv a vorbit despre o falsă libertate în care societatea noastră este mâncată de dependențe de diverse forme și că adevărata libertate creștină este în adevărul hristic.
Însă seamănă acesta, puțin, lumea strigă libertate, dar este cu mult mai înrobită, chiar dacă, așa cum spuneați, contextul este foarte diferit de cel din Biblie, din 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 3, care spune, atunci când vor zice pace și liniște, atunci va fi o prăpădenie. Aici vorbește Biblia despre o atitudine politică, religioasă, zice eu, pace, liniște, dar iată, vine o prăpădenie, în timp ce Papa Francis, încă o dată spune, într-un alt context, așa cum spuneați, el face următoarea afirmație, lumea strigă libertate, dar este cu mult mai înrobită. Și citești articolele acestea din ultimul timp, în care vezi războaie, în care vezi conflicte, ne uităm și în Ungaria cu președintele Orban, dar toate lucrurile acestea, frământările acestea politice, ajung în mintea creștinului și el le pune în combinație. Și de asta cumva aș vrea să dezvoltăm o atitudine echilibrată, biblică, hristică într-un asemenea context. Pentru că cred că nu vă sunt străine atitudinile creștinilor care la primul articol de gen război sau oriunde ar fi, dintr-o dată oamenii spun, uite, gata, vine sfârșitul lumii, vine Iisus, este exact ce trebuie să se întâmple și cam aici am ajuns să cu subiectul.
Da, dar sunt domenii diferite și nu trebuie
atunci,
să
haide să facem, haide să ne facem categorie. Ordine. De asta okay. V-am invitat astăzi să facem ordine în astfel de subiecte.
Să o luăm pe rând. Actualul papă pur și simplu a provocat pe credincioși să își pună o întrebare. Libertatea pe care eu mi-o asum este una de sorginte creștină? Eu sunt liber în sensul biblic? Sau sunt un sclav al propriilor porniri, al ambițiilor pe care eu le am, sunt sclavul materialismului, modei. Eu predică, funcționează totul în contextul în care el face apel pentru un stil de viață creștinesc. Pur și simplu e un apel și a făcut-o în nenumărate rânduri în care a spus că există o atitudine schizofrenică pentru creștinul de astăzi, adresându-se către credincioșii catolici cu direcție, în care lumea spune să fim liberi să facem ce vrem, e stilul de viață libertin, iar libertatea creștină este să facem ceea ce Dumnezeu ne cere să facem. Subiectul face parte dintr-o omilie, nu vorbește de scena politică, el a făcut și declarații cu privire la iminența unui război nuclear și a fost întrebat, dar nu cu ocazia predicii respective. Într-o ocazie a fost întrebat de către presă, care este înțelegerea pe care o are? Credeți că războiul nuclear ar putea fi o amenințare reală? Zice da, și să ne ferească Dumnezeu de erori ce ar putea să declanșeze un lanț de reacții. Și într-adevăr este o poziție pertinentă să ne ferească Dumnezeu ca pe fundalul înrăutățirii relațiilor să ajungem la un conflict nuclear ce să destabilizeze pacea și liniștea la nivel mondial. Declarația respectivă este o declarație pastorală, este un îndemn pentru virtute, pentru asumarea valorilor creștine în viața de zi cu zi și să nu existe o dublă măsură, duminica sunt catolic practicant, iar în cursul săptămânii îmi asum o cu totul altă direcție și valorile pe care le aud duminica nu le aplic lunea. Cam acesta a fost îndemnul, e un context total diferit, nu face trimitere către aspecte de natură profetică, nu analizează lumea noastră din perspectivă politică, militară, este pur și simplu o omilie, o predică pentru credincioși.
Mergând însă în zona politică, atacurile din Siria vor avea consecințe, spunea ambasadorul Rusiei la Washington, precizând că Statele Unite, Marea Britanie și Franța poartă întreaga responsabilitate pentru aceste acțiuni. De aici și un titlu care, ar putea speria: declarație de război, așa sună articolul respectiv, da, vor fi consecințe. Amenințarea Rusiei după atacul SUA și al aliaților în Siria, da, vor fi consecințe. Iar ajungem pe zona religioasă, întotdeauna când există astfel de subiecte, mulți creștini pun în legătură, așa cum spuneam, cu textul din 1 Tesaloniceni, pe de o parte, pe de altă parte, se gândesc la revenirea lui Hristos, la încetarea păcatului, la o finalitate a istoriei, o istorie care a fost tumultoasă, plină de războaie, plină de lucruri care, da, întotdeauna sunt amintite în zona aceasta religioasă ca fiind păcătoase, care, da, războiul între Satana și Dumnezeu și așa mai departe. Și cumva mulți dintre creștini văd cu oarecare optimism astfel de subiecte, că poate de data aceasta ăsta este picătura care va umple paharul și istoria aceasta plină de păcat va fi încheiată.
În lumea evanghelică au existat o serie de predicatori ce spuneau că noi ar trebui să avem Biblia într-o mână, ziarul în celălalt și să vedem cum profețiile se împlinesc și acestea sunt lucruri. Ele sunt parțial adevărate pentru că, da, poți să găsești o parte din lucrurile anunțate de către Hristos ca împlinindu-se sau nu doar de către Hristos, ci prin intermediul revelației în general, prin intermediul prorocilor. În același timp, cred că trebuie să ne asumăm o atitudine matură și să nu încurajăm senzaționalismul nici pe linia aceasta de natură religioasă. Și anume, în Matei 24, Hristos spune: veți auzi de războaie, de vești de războaie, și noi nu citim cu atenție textul. Acolo Mântuitorul spune: dar să nu vă spăimântați, pentru că sfârșitul nu va fi atunci. Ceea ce am spus-o adesea într-un articol pentru Semnele Timpului, intitulat sugestiv Mica Apocalipsă a lui Isus, a fost un număr jubiliar și în articolul respectiv am demontat o parte din abordările clasice ce le regăsim în creștinism, dar Hristos este cel ce spune: veți auzi de, dar nu atunci va fi răspunsul. Bolile, toate lucrurile acestea au fost și vor continua să mai fie. Mântuitorul vine și demontează concepția populară că acestea ar aduce sfârșitul lumii. Atât în cultura iudaică, cât și în culturile înconjurătoare, scenariile pentru sfârșitul lumii comporta diverse variante și sfârșitul putea să fie într-un anume fel. Încă de când eram copil, am trăit cu sentimentul acesta când tovarășul, conducătorul de pe vremea de atunci, milita pentru dezarmare nucleară și noi eram pionieri și învățați să scandăm pace, pace. Și trăiam cumva cu un sentiment ascuns, dar real, că lumea noastră se poate sfârși într-o conflagrație nucleară. În același timp, trebuie să vă mărturisesc că eram unul dintre cei mai detașați în ceea ce înseamnă abordarea subiectului, pentru că în familie, primind o educație creștină, ai mei m-au asigurat că orice se poate întâmpla, dar cu siguranță sfârșitul lumii nu va veni printr-o conflagrație, fie ea nucleară. Pentru că Biblia spune că nu printr-un război se va sfârși lumea noastră, ci prin revenirea lui Hristos și va pune capăt. Războiul din Siria e un război complex, complicat, cu actori diverși, fiecare încearcă să-și găsească argumentele, fie sunt ignorant, fie nu văd lucrurile cum trebuie, dar a spune că războiul din Siria este o prorocie împlinită din Biblie este hazardat. Și nu cred că trebuie să intrăm pe linia aceasta. Este un război, cum s-a întâmplat și în Balcani, cum s-a întâmplat și în Afganistan, și în Irak, și în Vietnam, și în multe alte zone. Este un război ce arată mai degrabă ce poate să facă natura umană perversă, preocupată de interese meschine, și dialogul acesta politic arată că există o tensiune între marile puteri ce vor să-și împartă planeta. Asta, da, nu trebuie să fii un expert politic.
Da, aici vreau să ajung asupra percepției pe care creștinul o are asupra unor evenimente și modul în care el nu doar că se raportează, dar și își trage concluziile, gândindu-se și raportându-se, desigur, dorința lui la scriptură. Vă dau un exemplu. În timp ce anumite site-uri creștine relatau câștigarea unui nou mandat a lui Victor Orban în alegerile din Ungaria și se dădeau multe amănunte, destul de multe amănunte pozitive, cum Orban a avertizat oamenii cu privire la imigrația islamică în Europa și a spus că este o amenințare pentru valorile europene creștine. Deci, în timp ce știri de genul acesta foarte pozitive apăreau pe site-urile creștine, în presa laică, desigur, se relata cam ce se întâmpla la Budapesta. Erau în stradă oameni care, desigur, contestau alegerile. Nimeni nu mai vorbea despre aceste, să spunem, note pozitive și reale ale președintelui Victor Orban. De aceea spun că modul în care creștinii percep anumite evenimente și modul în care se raportează s-ar putea uneori să nu fie cele mai potrivite și poate că aceasta este o emisiune în care tragem un semnal de alarmă. Cum citim o știre, să spunem, politică și cum o raportăm la scriptură și profeție, cum spuneți?
Nu cred că e nevoie să găsim în totul o semnificație, pentru că sunt lucruri ce nu intră în domeniul pe care noi am vrea să-l analizăm. Câștigarea alegerilor lui Victor Orban era predictibilă, nu trebuia să fiu un specialist în domeniu, nu a avut parte de o poziție consistentă, e o poziție slabă, fragmentată și încă din 2015 se spunea că va fi un al treilea mandat fără probleme în privința asta. Sunt mai mulți factori aici. Fiecare dintre creștini, ca individ, ai libertatea să-ți formezi o opinie de natură politică, pro sau contra. Cu siguranță că printre protestatari erau creștini practicanți și gândeau că Orban este acuzat de o mulțime de lucruri și ar trebui să reacționeze. Cu siguranță că și în tabăra cealaltă, cei care au votat pro-Victor Orban se găsesc creștini practicanți. Nu există o variantă în care să spună creștinul practicant este pro sau contra lui Victor Orban. Da, în general creștinii sunt atrași de discursul lui Victor Orban și formațiunea politică Fidesz, pentru că Fidesz este o formațiune cu o platformă creștin-democrată. Are puternice conexiuni cu creștin-democrați din Germania și, din punct de vedere politic, Orban a reușit să ducă țara într-un ascendent. Investițiile germane fac ca un sfert din PIB-ul țării să fie asigurat de către firme cu capital german. Iar susținerea tacită, implicită și exprimată uneori în public din partea Angelei Merkel, arată că, într-adevăr, direcțiile acestea se întrepătrund, că nu se regăsesc în toate direcțiile. El a avut un discurs anti-imigrație pentru că a simțit că acesta este pulsul populației și a spus: eu sunt ungur adevărat, vreau să apăr interesele națiunii, și a avut o poziție tranșantă și clară. Unii îl acuză de populism, e posibil să fie așa, alții îl acuză de corupție. Într-adevăr, sunt investigații în privința aceasta, s-au făcut tot felul de speculații. Cu siguranță că dacă opoziția ar fi câștigat, ea ar fi fost acuzată de către Fidesz și ar fi fost ea în banca celor ce critică, de aceleași lucruri. Așa se întâmplă de fiecare dată. E domeniul politic și personal consider că subiectul acesta trebuie să rămână la nivelul respectiv.
Revenind la nota dominantă a ediției de astăzi, a emisiunii Lumea Religioasă Azi, și la textul biblic pe care l-am enunțat încă de la început, când vor zice pace și liniște, atunci o propădenie neașteptată va veni peste ei. Cele două noțiuni de pace și liniște te duc, desigur, la zona politică. Așa pare să fie pacea și liniștea.
Pacea și liniștea poate fi înțeleasă în contextul respectiv, că vor fi predicatori. Apostolul Pavel vorbește că la vremea sfârșitului vor fi predicatori aleși după așteptările lor, și așa s-a întâmplat de fiecare dată și în domeniul religios ca și în cel politic. Liderii spun ceea ce mulțimea ar dori să audă. Contextul de acolo vorbește de faptul că, într-adevăr, va fi o asigurare că lucrurile vor fi bune, va fi un sentiment că vom merge spre progres, posibil pe multiple planuri, și prăpădenia respectivă nu este nici conflagrație nucleară, nu este nici un război mondial, ceea ce nu înseamnă că ele vor fi excluse din start, posibil că vor fi. Apocalipsa vorbește de faptul că înaintea venirii lui Hristos, umanitatea se află într-o frământare și vor fi dezastre, crize la nivelul societății din zone diferite. Dar în partea finală, când îți vei da sau când vei primi încurajarea că peste toate acestea s-a trecut și simți să răsufli ușurat, gata, am scăpat, acum am rezolvat toate, în contextul acesta apostolul spune, scriindu-le tesalonicenilor, că o prăpădenie va veni. Termenul acesta indică spre revenirea lui Hristos, ce strică jocurile și destramă așteptările multora dintre cei ce prezentau un scenariu luminos. Revenirea lui Hristos este interpretată de mulți comentatori și nu trebuie să facem dintre asta subiect de dezbatere, pentru că acolo, citind, contextul este foarte clar. Revenirea lui Hristos este cea care pune capăt. Prăpădenia nu este de sorginte umană, ci este evenimentul supranatural ce încheie istoria umanității.
Totuși, când vedem frământările lumii politice, ce ar trebui să transmită acestea unui creștin și care ar trebui să fie poziționarea corectă atunci când, așa cum spuneam, urmărești un buletin de știri, urmărești un articol?
Domnul spunea, când veți vedea lucrurile acestea, să vă ridicați ochii spre ceruri, pentru că izbăvirea voastră este aproape. Cu privire la aspectele de natură politică, eu le tratez
izbăvirea
cu detașare.
Izbăvirea nu înseamnă până la urmă același lucru despre care vorbim.
Revenirea lui Hristos, dar revenirea lui Hristos nu este anunțată de certurile dintre trei partide. Revenirea lui Hristos nu este anunțată de corupția ce a fost și continuă să fie. El îmi spun ceva. Că natura noastră umană este aceeași, că în ciuda faptului că pretindem că suntem avansați, rămânem la același nivel, și în privința corupției, eu aș spune că există o diferență notabilă între țările ce pretind că au corupție și cele care nu au corupție. E o veche butadă, țările ce sunt acuzate de corupție au de sus până jos, iar cele civilizate au numai sus.
Și cei care totuși sunt interesați de conexiunile acestea, de punerea în relație, care sunt relațiile corecte atunci când vorbim despre revenirea lui Hristos?
Să fie atent să nu facă din conexiunile la nivelul minții lor artificiu și să studieze lucrurile. Realitatea este complexă, așa este. Ele sunt niște semne a ceea ce înseamnă că umanitatea noastră, în ciuda faptului că noi pretindem că mergem spre bine, realitatea e adesea întunecată și natura umană trebuie să fie tratată cu circumspecție, pentru că politicul este tocmai domeniul în care vedem că pretențiile de avans pot să fie anulate. Nu cred că un creștin va trebui să fie chiar atât de stresat dacă va câștiga un partid sau un alt partid, pentru că el își va vedea de viața lui și respectul față de autorități va funcționa în parametrii legislației pe care statul respectiv o are, iar noi trebuie să fim buni cetățeni, fie că suntem votanți de dreapta, fie că suntem votați de centru sau de stânga.
Simt nevoia să punem totuși în discuția noastră pentru cei care poate ne-au urmărit până acum și au auzit raportarea noastră față de revenirea lui Iisus Hristos. Aceasta de ce ar putea fi provocată? Pentru că această doctrină este prezentă atât în bisericile protestante, cât și în bisericile istorice. Suntem într-o țară ortodoxă care are un crez foarte bun și iarăși va să vie, să judece vii și morți, este vorba de Iisus Hristos. Așadar, dacă totuși emisiunea aceasta a stârnit interesul pentru subiectul revenirea lui Iisus Hristos, nu mai sunt foarte multe minute, totuși, ce putem să știm despre asta?
Revenirea lui Hristos nu poate fi provocată. Ea se va întâmpla. În contextul în care umanitatea își caută echilibrul precar, contextul crizelor de diverse forme, în contextul unor speranțe, mai mult sau mai puțin întemeiate, pe fundalul acesta, decizia de revenire a lui Iisus Hristos nu are de a face cu platforma politică nici a unui partid, nici a altuia, nici cu corupția, nici cu fonduri ce au fost delapidate. Toate acestea sunt doar un martor că umanitatea nu face față, nu știe să meargă pe propriile picioare și istoria va avea o încheiere în lumina scripturilor supranaturală. Nu datorită unor evenimente. Matei 24 asta confirmă că în ciuda faptului că unii se tem că va fi cine știe ce boală ce va decima populația, posibil că vor fi boli, dar nu va fi sfârșitul generat de bolile respective. Veți auzi de o mulțime de epidemii, dar sfârșitul nu va fi atunci. Veți auzi de războaie, de vești de războaie, dar sfârșitul nu va fi atunci. Acesta este laimotivul pe care îl repetă Hristos pentru credincioși. Nu alarmismului, nu interpretării pripite, ci atunci când Evanghelia aceasta va ajunge la orice făptură și oamenii vor fi responsabili înaintea lui Dumnezeu cu privire la adevăr, atunci, da, va veni sfârșitul. Istoria umanității se încheie pentru că Dumnezeu decide să o încheie, nu pentru că omul o aduce pe buza prăpastiei și Dumnezeu spune, păi acum hai să vin, că decât să se omoare între ei, mai bine ajung eu cu 5 minute mai devreme. Nu apare scenariul acesta în Biblie. Și interpretările acestea sunt fanteziste și nu trebuie să se cuibărească în mintea unui practicant. Revenirea lui Hristos este un subiect clar, este abordat de către Scriptură în multiple fațete, va face obiectul analizei fiecăruia dintre cei ce vor să studieze pendelete.
Iar până atunci putem, desigur, să citim ziarele și să citim articole online, însă ori de câte ori vedem subiecte politice, cel puțin asemănătoare celor pe care noi le-am discutat astăzi, mare atenție, pentru că există Facebook-ul și vezi deseori pe Facebook alături de astfel de articole, comentarii care, iată, și noi astăzi le-am făcut într-un mod relativ artificial, dar totuși pentru că ele există, vrem să ne poziționăm corect față de lumea atât politică cât și religioasă și totuși să îl așteptăm pe Iisus Hristos și să fim gata, pregătiți.
Nu tot ce face trafic este adevărat.
Așa este. Vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă și plădăm pentru un creștinism curat, prudent și un creștinism care să-L aibă în centru pe Iisus Hristos. Eu sunt Beatrice Lospa. Toate bune!